ireo loateny vaovaotsika amin'izao hariva izao, misy avalo amin'ny 77 sivy arivo sy roa alina ireo olona mpilatsa kofidina voarain'ny oveka misy 27 manerana nosy hatramin'ny talata teo. Mila mitandrina ny mpampalala vaovao amin'izao anatin'ny sotrapifitianana izao manoloana amin'ny vaovao tsy marina, mparitaka eny anivon'ny fiarahamoana sy ny tambazotra sosialy. Tsy eken'ny RMDM izay mety ho fikasana ny mitrandray ny fidadom-pifidianana sy ny mety sy mialabato amin'ny fahafahana mampiasa ordonansa. Any ivelany nanao ny fiombona pony amin'ny fianakavian'ireo olona namony ainy sy naratra vokatry ny fipoahana toerana fitrandrahana aritany tany Iran i Papa François. Tsy mbola ahitana mangirana hatramin'izao ny adin'ny israelianina sy ny Hezbollah. Ian Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity, Joela Rasolofo nanolotra izany, miaraba tompoko ary manasanao naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Hikatona tsy hoela ny fanalavana herinandro ny fepotoana ahafahan'ireo ovek mandray ny antota taratasin'ireo maniry ho kandida ben'ny tanàna sy mpanolontsaina, toy izao ny tatitra avy amin'ny tseni izay miainga tamin'ny antota taratasy voarain'ny ovek misy 27 tamin'ny talata 24 septambra teo, izany hoe omaly izany misy 27 sy 2000 ireo antota taratasy tonga teny amin'ny ovek manerana nosy mahatratra 8700 sy 9000 sy 2000 ireo olona milatsaka ho fidiana ao anatin'ireo lisitra ireo. Tsy notsinjarain'ny seni kosa ny antoko politika na ny vovonana na ireo tsy miankina efa navita nametraka ny antota taratasy, toy izao indray ny fanazavan'ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny seni Rakotondrasoa Tseheno momba ireo dingana arahana aorianan'ny fikatonany ovek Rampitso.
Mariana fa na feno na tsy feno ny antota taratasy dia mijanona amin'io amin'ny 5000 hariva io ny asan'ny fandraisana taratasy, ary manana 270 ora ny ovek ao arinan'izay andraisana fanapaha-kevitra. Ao arinan'izay kosa nefa dia notifiena arak'izay fomba filaza zay ireo mpilatsakofidiana na ireo lisitra ahafahan'izy ireo raha sanatry ka nolavi ny ovek ny filatsakofidiana dia manao ny ambaratonga fitarainana amin'ny fifanolanana izay misy, dia mitondra ny fifanolanana zany ety amin'ny seni, ary manana 8-10 ora indray ny senia andraisana fanapaha-kevitra. Raha ohatra ka tsy miravina eo ilay fifanolanana dia zonin'ny mpilatsakofidiana sy ny lisitra ny mitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana izay misahana ny ady amin'ny fanjakana.
Fa filambanany sy fatahorana ny kandida avy amin'ny hery fanoerana no antony nanaovana sakatsakana sy fanasarotana ny fikarakarana ny antota taratasy filatsakofidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ranonambarany RMDM. Tsy manana olona ihany koa ny antokon'ny fitondrana matoa, mbola misy kominina tsy nahafenony kandida avy amin'ny hery maratra amin'izao, hoy Andriamatoa Bera Kristian. Tsy eken'izy ireo izay mety ho fikasana anempotra indray ny datim-pifidianana sy ny mety isin'ny alabato amin'ny fahafahana mampiasa ordonansa, ka hahafahana indray manao lisim-pifidianana tovana ampidirana ireo olona tsy tafiditra anaty lisim-pifidianana izay efa nikatona, hoy ity mpanao politika ity. Manentana ny mpanaradia azy ny mpanohatra mba hanohana ny kandida avy amin'ny fanoerana rehetra na ny tsy miankina ny tofi fotokevitra mpanohatra. Manao fanazavana Tabera Kristian avy amin'ny RMDM.
Eto zany defa magnetany sady hoany fitondram-pazakana ity zany ady bolina farany io fanakisakana any amin'ny endriny maro zany, ohatra zany zao hoe ny ray aman-dreny Flora Valimarana avy aty amin'ny fanoerana doyen avy ao amin'ny présidence ny firaisankina io zao defa sy mety, azonao? Kanefa ny moa araina sy mesy manaraka an'le ara-dalàna ihany aloha zay, atsetro mbola misy ny azona atao aty amin'ny fanoerana, de inona le ara-dalàna satria rehefa tsy afaka milatsaka le loalista de sy mesy manololo zany, de ho atolotsinay zany olo androany farafantarany izay narapiso dia io zany no kandida ao amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra zay renivohitry Madagasikara. Ka eto zany de magnentana magneraka any Madagasikara surtout ny misy ny kandida ny firaisankina zay sisy firaisankina, ka misy kolektif agny na tsisy kolektif rehefa hitanareo le fa indépendant profanoerana le izy de io ary otsegno zay zany mba antsoavo ataoko mivoaka malagasy magneragna nosy zany, satria ady ombonana efa noeragna jadogno satria efa tena sisy fakahitana zany jato eto miseho amin'ny endriny rehetra ka efa magnano anjiamanjaka zany le mpitondra dia tsy maintsy miezaka asika zany maka an'io fahefana io amin'ny fomba rehetra ho izy a raha ohatra ny koa moa zany satria mety ametraka fanontaniana anareo hoe ohatrany tsy de taitaitra loatra le fitondram-panjakana iza ny olony efa rapitso ny depot farany mbola tsy hita na ao Antananarivo renivohitra io na tia manodidina zany dikan'izay zany sy ny io magnary sy vonona ary tsisy rarainy an'ity fidanany ity satria efa azony tany amin'ny assemblée nationale maronisa ho izy izy ka eto koa zany de manentana ny fitondram-panjakana efa namitaky gny regime zay ny fandimby teto le maronisa kilaingalainga io alainy amin'ny endrika tsy ara-dalàna io
fa mila mitandrina ny mpampalala vaovao amin'izao anatin'ny zotram-pifidianana izao manoloana ny vaovao tsy marina miparitaka ny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra sosialy mila mamita ny andraikiny amin'ny fanamarinana ny vaovao azony ny mpanao gazety isorohana ny akon'ny lahatsoratra izy ireo any amin'ny mpanjifa miteradoza ho an'ny fiarahamonina mantsy ny vaovao tsy marina misy koa ireo olona mampiasa ny vaovao fitaovana politika sy ara-toekarena ary anaovana ny tsirariny sy hahafahana mamboly korontana araka ny fanazavanandriamatora to Andriamanambe momba izay
matetika rehefa misy ny tranga fifidianana dia misy mampiasa ny vaovaon'ny disona ao amin'ny lafiny fifidianana zany mety hoe fomba hafahana mametraka taketra amin'ny eo adversaire politika ohatra zay zavatra zay na fomba ihany koa afahana manakorotana ilay zotra fifidianana lafiny politika aloha zay fa rehefa lefilefy indray lafiny politika dia na mifiainantsika andavanandro misy mamely misy manely vaovao disona ohatrohatra hoe misy famaizana sy ataontsika hoe misy ilay fanitara ndraindray hitatra moa zany ndraindray tena diso tanteraka ndraindray hitatra misy famaritana samy maromaro moa zany misehatra io fa zay matetika satria efa fotoana ohatra zao tsy de matetika malafi ny ara-piaramonina ndray no maritaka zay vaovao zay de eo ihany koa anisan'ny asa atao ihany koa ataony vaovao tsaika ihany koa zany ohatra mifandinany ihany koa reo volana zany hoe discour politika satria taitay ihany koa mety tsy lavitra zay fanifasana voadiso zay ireo tompony rehetra ala politika zany na eo ny fitondrana ny fanoerana izay rehetrehetrazay mila fitaizana tetetoa de mila fampianarana ihany koa fampianarana manjifa ny vaovao
mila mitandrina amin'ny famarinany vaovao voaka ny an-trano ny mpanao gazety isorohana ny vaovao tsy marina tonga any amin'ny fiarahamonina ny fanabiazana ny tena zava-dehibe manoloana izany akoatra ny fampiarana ny lalàna ho an-trany Andriamatoa Andriamanambe Rahoto
eo ihany koa lay lafiny ara-piarahamonina zany hoe fifampitondrana ara-piarahamonina koa satria tsika zany zao indraindray matetika rehefa mampiasa lay tambatsotra moa satria zany tena hita hoe akaikitsika mazatra atsika le hoe tia le atao hoe vers zany hoe le zavatra malaza ny olona eo satria filantsika koa izy tia alaza ny olona eo izy tsika hoe zany ozara miny de lasany vers le izy nefa ny tsainao zay mety fitraika anao na amin'olona manokany zany na ny fiarahamonina fihetsika tsy ampiheverany naovanao na tonga de anao tonga de nahita vaovaona tonga de zarainao tonyo eo efa ny anao ohatra be mpanaraka be zany rehetrarehetra zany a lalàna aloha zany lalàna mety hoe amety anao fa fitondrana ihany koa fitondrana ara-piarahamonina ihany koa io de zay no teneniko hoe any amin'ny fanabiazana io le satria lalàna dia manasazy kanefa ny alohan'ny antongavana any amin'nysazy ny fanabiazana aloha
metitra amin'ny andro faharoany hetsika tanterahana izy ireo amin'ny cité de culture ny Antaninarena ny fofonana vaovao tsaika androany hetsika hatramin'ny zoma izao anehoana amin'ny olom-pirenena ny mahazava-doza ny vaovao tsy marina miely any anivon'ny fiarahamonina fa vaovao makasika izay fifidianana izay hatrany kandida maherin'ny 70 nefa natafapetraka ny antotantaratasy filatsakofidiny teny amin'ny ovaikambodratrimo hatramin'ny androany atoandro tamin'ny 2020 marakotra ny kominina rehetra 420 tamin'ny distrika anambodratrimo izy ireo maronisa amin'ireo mpirotsaka ofidinana kandida avy amin'ny tsy miankina efa nisy ny fehpetranoraisina ka nozaraina laharana ireo kandida anatitra ny antotantaratasy ho an'ny rabitso hikatona ny fehpotoana fahafahana manatitra izany dia tsy ho raisina intsony ireo kandida tonga aorinany amin'ny 5 ora hariva hikatona ny fandraisana antotantaratasy manampifanazavana ny filohan'ny veka distrika ambodratrimo ramatoa Antriniaina Vonjisoa Lily
treto zany ny ovaika ambodratrimo a efa matratra 270 ireo nametraka ny atotataratasy firotsako fidiny taorinan'ilay fanafoanana ny certificat de nationalité a tena ny azakazaka ary tena ny azakazaka tokoa ny fametrahana ny atotataratasy firotsako fidiny ny makasika ny dossier hoe misy overina na tsy ampy a presque zany a izy ireo a tonga manao verification aloha tena miteny mihitsy zany izy hoe mba hanao verification dossier aloha a de tenenay aminy hoe retony tsy feno vantany vao manatra ny atotantaratasy izy a de voray avy atrany mahazo ny attestation de récépissé après 24 heures izay mitelivrer ny certificat d'enregistrement atreto aloha izany tsy mbola nisy ny refu fa nafeno fepetra avokoa izy ireo androany izany dia efa tena nafeno nafeny commune efatra amby roapolo eto anivon'ny distrikta an'Ambohidratrimo ireo pirotsaka ovidiana amin'ny kominaly sy munisipaly misy ka misy mpifaninana daholo fanatsahany hoe daholo ihany misy ny ataoko politika misy ny tsy miankina tena maro de maro aloha zany ny tsy miankina misy isaky ny kommuna ny tsy miankina ny ataoko politika io misy daholo ihany marakitra kommuna ray manontolo fa ny olanay izany ty fahatapahany jiro lava ity tena mijaly zay efa na izany zay eto aloha izay moa izany dia miezaka mijery vaaolana mampiasa groupy mba tsy andry ela ny kandida izany fa nampiasa groupy izay
fa aza tao tsara ny manamboatra ny lalana mankany amin'ny kommune Ambatofotsy distrika amin'ny Faratsio na isy na tsy fanampiana ho ny kandida ho ben'ny tanàna Rado Vola Bresar nambarany ity kandida tsy miankina natolotry ny fikambanana mboiborina amin'nyrahina ity fa efa tompo ny fisin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana amin'ny fanamboarana ny lalana izay mampikaikaika ny vahoaka efa taona maro izay nilaza ny anome manontolo ny tampokaramany anamboaran'izay lalana izay raha lany ben'ny tanàna ka anakaramana olona manao lalana isana andro mandritra ny dimy taona ity kandida ity efa tafapetraka ny herinandro teo moa ny antota taratasy firotsahako vidiny ao amin'ny lisitra tarihany andriamatoa Rado Vola Bresar kandida ho ben'ny tanàna amin'ny kommuna Mboiborina Ambatofotsy
resaka lalana mihitsy ny tena problema fa manamana vinavina zany tena tamin'izany hoe manana plan manokana zany afahana manao aniny lalaniny na misy fanampinana tsy misy fanampina avy any ivelany fanampina avy any amin'ny fanjakana zany dia iverina fotsiny hoe karazana hoe tombony ho anara ohatra amin'izay fotoanaizay ka zay mandeha ny anahy misy zany karazana misy volapaosy ara miala ty amiko zany hoe asa fampandrosoana rano ray zany zay fotsiny zany ny zavatra ataoko zay zany mahatonga hoe mampiavaka anay satria fa azoko lazaina zany hoe ny anahy zany zay mba hoe tampikarama keliko eo zany dia entiko anasoavana ilay kommune ary io tsy misy hoe mandritra an'izao volana na mandritra an'izao taona fa mandritra ny mandahako manontolo mihitsy zany satria za manana ny fidiram-bolako manokana amin'ny sehatra hafa dindika zay anay tonga dia fitiavana an'la kommune misy anahy fotsiny zany ny mahatonga anay anosika anay nao an'ley izy
any hoe tsy andray karama
zay zany raha azo lazainy amin'ny direkta zany dia zay misy n'ilay izy zany hoe satria efa natao ny vinavina tamin'izany fotoana zany hoe raha ohatra hoe 700,000 ny karamana bentanana anankiray ao anatin'io zavatra hoe raha zaraina valarivo na fitarivo eo hanimponina dia mahazo eo amin'ny olona zatozato eo zany io natao hoe saraka tsaha isanandro ary dia raha olona zato zany nampanaovana zavatra anankiray lalamikamanalony zao satria iny zao ny tsisy mpanao satria makany fenomanana zany efa ifandrombahana manao anazy fa makany aminalalonja sy mivoaka any ambatilambo zany zay zany mba nieritreritry ny tena anaovana amin'io ka raha misy olona zato isanandro manao ny lalana iny tonga lavitra be zay zavatra zay ao anatin'ny dimy taona
fa ankoatr'izay dia mila fanganina koa ny asam-panjakana ho an'ny vahoaka eny amin'ny brown commune izay lesoka tsy tafarina hatramin'izay ho ihany ny kandida Rado Vola Bresar
raha normalement zany tokony mba hoe zavatra informatise daholo zany eo mahita ao fitaovana mahita ordinater aho fa tsy misy mahay le izy tsy misy aity miasa dia mbola miasa n'la masinna ecrira foana dia iny zany problema satria lasa manao la queue be zany le olona makeo manao kopia ndray andro tontolo ao manao kopi fotsiny ihany zany atony satria milahatra be le olona de vereo fotoana n'la tatsa nefa normalement tokony hoe misy base de donné fa ampidirina fotsiny zany ny donné dia manao impression dia vita dia mba tsy milahatra ela be le olona maro zany zavatra etretina atao fa ampifotoana amin'ny fampiretra-kevitra moa zany mamelabelatra an'la zavatra misy zay zany anosika antenany hoe anao an'lehibe ny tanàna
fa fotodrafitrasa maro ny vitan'ny kommuna Talatamaty tao anatin'ny efa taona mahery ny tantanany be ny tanàna raha Arnoasy Elie Dominique isan'ny lehibe indrindra amin'ireny ny fananganana ny lapan'ny tanàna vaovao izay misy efitra 200 ahitana efitrano malalaka fanaovana fisoratam-bana madinina sy fivoriana ihany koa efa madiva ho vita ny asa lehibe amin'izany fa irosy tsy oela amin'ny famaranana ny asa madinidinika an'ny kommuna tsy mbola nisy lapan'ny tanàna goavana takizao vitan'ny be ny tanàna ny fandimby hatramin'izay ankoatr'izay dia alalakely sy sekoly pepe maromaro ny vita nisy tobi-pitsaboana fototra iray vaovao vo vita ihany koa tsy mbola afa-po tamin'ireo asa maro vita ireo anefa ny be ny tanàna perinasa fa mbola te hirosa amin'ny asa fampandrosoana bebe koa ka tapa-kevitra ny tenany fa mbola hirotsaka ovidinina indray mirotsaka amin'ny alalan'ny tsy miankina Elie Dominique ny tenany totosandroany tolaka andro teny amin'ny ofaika Ambohidratrimo ny atota taratasy filatsahako ovidiny andriamatoa raha Arinoasy Elie Dominique
anona be ny tanàna teo aloha aloha dia tsapasita fa mbola maro ny zavatra tokony atao amin'izany kominy talatamaty zany na de teo ihany koa ary nefa ny efa vita de hita fa mbola tsy afa-po ny tena satria tsy ampy ny fotoana mila fotoana kely ahafahana mandamina sy mampivoatra n'izany kominy zany ka izay moa ny antony tena hoe mbola nila tsahako vitina amin'izao fotoana izao a amin'izao fanaterana taratasy zao a fahavononana ko satria mbola betsaka ny tokony atao a betsaka ny fampandrosoana mbola ilainy kominy talatamaty eo ihany koa ny hetahetany olona maro moa zany amin'ny mbola ilatsahana ovidiana izay a ary mbola hitokizana zay asa a zay moa zany ny tena hoe antony amin'izao ametrana taratasy a amin'izao fotoana zao fihina maro zay mbola tokony taterana raha tsy teny fotsiny a resaka tsena ny maha kominy talatamaty azy a anisan'ny zava-dehibe ho ampony io tsena io a zay nizahana ihany teo fa tsy tratra moa de ao anatin'ny finy zany a eo ihany koa ny mbola fanaovana andriny fotodrafitrasa toy ny lalakely zay efa nisy ihany koa teo fa mbola tsy ampy ihany koa eny amin'ireny fokontany ireny mbola maro ny zavatra eritreretina ho tanterahana ka mihitsy manantena fa ho tonga amin'izany fotoanan' izany tsika ary anatanteraka n'izany asa zany a amin'ny tokony ho izy teo aloha ny tenaka raha tamin'ny anaran'ny antokotimma dia amin'izao fotoana izao irotsaka ho kandida maleo tena satria moa na teo ara ny ady zay natao mba ho kandida ny timma dia mpandaminana tany ambony tany moa dia olo-kafa natolotry ny timma nefa izany nisaorana an'azy aloha fa na izany ary tsy mahasakana ny olatsahana ho maleo tena ahafahana mampandroso sy manafo ny tanàna
fa mikorotana sy maloto ny kômenina Ivato ka mila lamina sy diovina hoy ny kandida avy amin'ny antoko tiako Madagasikara mirotsaka ety Ivato efa nipetraka ela tety Ivato Andriamatoa Mikaela Rakotomavo ka mahalala tsara ny olana ifotiny vinany atonga ny vavadin'ny Madagasikara ho matehonina totosany roany atoandro tetsy amin'ny ovaikambodratrimy ny fametrahany ny antota taratasy filatsakovidiny ny kandida tima mirotsaka ety Ivato Mikaela Rakotomavo.
Amin'ny mahatanora aloha de ny ainana toy Ivato no fiainana tramin'izay efatra amby roapolo taona sivy amby telopolo taona nipetrahako toy Ivato. Mahita fa manana didy a, mahita sy mahatsapa fa mampalahelo le tanàna de vonona de hijoro a mba handray andraikitra sany metanana mba fanatsarana ny tanàna indrindraindrindra. Ny filaminana, ny korotana, ny fako eny amin'ny manodidina zany no anisan'ny tena mampalahelo. Ny fandaminana ny resaka tsena eraky ny tanàna tsy amma vavady Madagasikara azy tokoa fa de hoe korotana ny Vato raha mijery tsy mandalo tsika. Ny vina misy ny programa ho atolotra ay ho an'ny mponina fa ny mafey azy de mba ho Ivato a mateonina, Ivato a mateodisy zay no tanjona ho apetraka ay ary mba ho fitantanan-draharaha marina fitantanan-draharaha manaraka ny rariny sitsiny izay ny tena tianay ho apetraka ngeza indrindra eo Ivato. Ny resaka timma moa zany hoe misy rafitra mazava ny antokotiko Madagasikara zany hoe misy mibazy hatrany ambany hatrany ambony matotsika voatendrina mezana ny fitokisana de tao zany ny bazy hatrany mibazy a nanome an'izay fitokisana izay de manaraka atsika ny bazy rehetrarehetra zany.
Eo misetrany toekarena dia mampiroborobo ny volo-kakao o mananjary any amin'ny faritra Vatovavy ny tetikasa alakao vinany tetikasa ny anao zavatra izay tsy ataon'ny olona sady mamboly kakao izy ireo no mamerina ny ala manodidina ary manodina ny vokatra sy mivarotra izany eo amin-tsena 500 hektara ny velaratany atokana ho amin'izany ka miara-miasa amin'ny tatsapikambana any amin'ny kooperativa sy fikambanana ary olontsotra misy 800 ny tetikasa no volavolaina efa taona lasa ny tetikasa ary nanomboka nanao ny fampiofanana ny tatsa ny taona 2023 mbola iverenana ho fanina indray izy ireo atoato kominina misa fito ao mananjary no iasan'ny tetikasa ary zahana hitarina izany io ramatoa mamibera rarina valina mpandrindra ny tetikasa.
Ny tantaran'ny kakao aloha zany a dia niditra taty amin'ny faritra Atsinanana izy a dia nakany atsimo Atsinanana vao nakany amin'ny toerana mahazatra antsika andavanandro fa rehefa lasa ny vahiny a dia roanindreo ny vazaza dia tsena nanao an'ny transformation post récolte tsena zany nanodina ny kakao dia nitapahana dia izy fa ao amananjara no misy ny kakao anisan'ny antitra indrindra tamin'ny andro fanjanahantany izany ny kakao amananjara dia manana ny tsirony sy ny antitra mampiavaka anazy satria ny toetany samihafa amin'ny any mahazatra antsika izany dia ny kakao an'ny faritra atsinanana sy atsimo atsinanana dia eo amin'ny roa taona sy tapany eo dia efa mamoa raha oharina ny any akafa telo taona sy tapany dia tsara ny tany tsy dia mila zezika firy ny fanaovana ny kakao aty amin'ny faritra Vatovavy dia mampiavaka anazy izany ny eo amin'ny fambolena anazy miavaka amin'ny fikarakarana anazy miavaka ny toetany rahateo miavaka dia ny tsirony izany sy ny fikarakarana anazy koa dia hafa dia ny kakao tao amin'ny mananjary tamin'ny namanay efa mpamboly kakao dia nentiny orinasa lehibe anankiray nanao concours international dia nahazo deuxième prix.
Maro ny vokatra korina ny tetikasa alakao eo amin'ny tsena tony divay finaingitra vita amin'ny kakao mamokatra fanampin-tsakafo manampy amin'ny fahasalaman'ny vatana amin'ny alalan'ny kakao ihany koa izy ireo mbola kely dia kely nefa ny vokatra kakao mananjary ka tanjo ny tetikasa alakao ny ampitombo izany.
Olona anankiray ihany no manana manjatona hektara ny akoatr'izay dia mbola vao miara-misala miaraka amin'ny projet alakao dia miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny projet alakao vao mamboly nanomboka tamin'ny 2023 izahay no namboly miaraka amin'ny tantsa 84 hektara zao ny voavoly mbola eo amin'ny stadina pépinière zany isika fa no mampiavaka antsika zany aty amin'ny faritra mananjary sy Vatovavy dia itsika nalaky nanao transformation tena miara-miasa amin'ny tantsa mihitsy izahay omena zanaka voankazo izy any amin'ny agroforesterie ary ampianarinay mamboly kakao mahazo formation zany izy dia omena semence omenay kabosy izy ary omenay po izy ary mbola akompanienay mandra-piakatra ny vokatra ary rehefa miakatra ny vokatra dia izahay ihany mitadiny tsena miaraka amin'ny tsena ho an'ny tantsa ary ny vidin'ny tsena dia manaraka ny cour international.
Mampiranty ny vokany mandritra ny foaran'ny gasikara andehan'ny fahatelany mijaridaina an'Antaninarena ny tetika salakao foara nanomboka androany hatramin'ny sabotsy izao fa ny amin'ny faritra dia tanterahana mandritra ny telo andro nanomboka androany alarobia ary farana amin'ny zomazo izao any Antsirabe ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny farmasiana mitatitra ny vaovao momba izay ny mpanao gazetin'ny radio Aja ao Antsirabe Randriarivony Antitra.
Ny tanàna Antsirabe no mandray ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny farmasiana etsy amin'ny arabe ny fahaleovantena izay farana ny zoma 27 ny volana septambra. Sarobidy ny fifidianana ny fanafody eny amin'ny farmasi misy ihany koa ireo trano efa mampiranty ny karazana fanafody ny fitiliana ny diabeta sy ny tsosotra ny fizaham-pahasalamana maimaimpoana mandritra ireo telo andro ireo manazava ry Andriamatora Kotomalala Tantely filohan'ny ho lavitry ny farmasiana eto Madagasikara.
Tsy hoe mivarotra fanafody fotsiny io izany, tsy hoe tisinday mivarotra fa mandray anjara feno mikarakara ny le olona le olona tsy salama amin'ny fahasalamany amin'ny fomba fampiasana amin'ny fanafody amin'izay torohevitra ilaina rehetrarehetra. Raha tsy mety amin'ilay olona le fanafody dia miteny farmasiana tsy mety aminao io fandana aloha makany amin'ny dokotera satria lalain'ny olona tonga dia makany amin'ny farmasi kanefa ny tsy voatery izay ny mety fa ny makany amin'ny dokotera.
Randriarivony Antitra mpanao gazetin'ny Radio Aja no mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Amin'ny maresaka avy any ivelany naneho ny fiombonam-pony amin'ny fianakavian'ireo olona namony aina isy ireo naratra vokatry ny fipoahan'ny toerana fitrandrahana arytany indray tany avaratra tsinanany Iran Papa François lozany tranga tamin'ny sabotsy teo izy io ary nafatesana olona maheriny 50 ankoatr'ireo maty sy naratra ireo moa dia maro ireo olona mbola tsy hita hatramin'izao tamin'ny alalan'ny telegrama no somiavin'ny kardinaly Petro Parolin moa no nanehon'ny Papa François izay fiara-miorina sy fiombonam-po amin'ireo lasibatra tamin'ny olozany tranga tany Iran io izay. Efa misokatra ny fanadidiana momba io loza antranga tany varatra tsinanana Iran tamin'ny farany herinandro io ankehitriny tombanana vokatry ny fivoahan'ny gaz metanina avy any ambanin'ny tany no nitarika ny fipoahana. Misy sivy amby enimpolo ireo olona voalaza fa niasa tamin'ny toeram-pitrandrahana arytany io tamin'ny fotoana nisehoan'ny loza. Naneho ny fiaraha-miorona tamin'ny fianakavian'ireo namony ainy tamin'ny onizo io moa ny filoma Sud Pazeskiana mialohan'ny azony a New York hiatrika ny fivorimben'ny firenena mikambana. Andrasanao tonga any Strasbourg amin'ny talata ho avy izao Andriamatoa Julian Assange ilay namorona ny Wikileaks iaona sy fampidinika amin'ny filankevitra eoropeana izy amin'izany fionana izay fantoka amin'ny resaka lalàna sy ny solon'olombelona indrindra ny fahafahany asa fanaovan-gazety. Izao moa ny fionana voalohany ataon'Andriamatoa Assange taorin'ny voan'ny fonja nitatsonana azy tao Royaume-Uni tamin'ny volana jona teo. Farany tsy mbola hahitanina mangirana hatramin'izao ny adiny israeliana sy ny hezbollah ao liban nanambara androany ny vondrona islamista liban io fa nandefa misilina balistika any amin'ny faritra israeliana ka nokendrena tamin'izany ireo sampam-pitsikolovana israeliana tao Mossad tsy lavitra ny Tel Aviv. Laza moa ny hezbollah fa tomponantoka tamin'ny famonoana faty ireo mpitarika ny vondrona islamista liban io sy tamin'ireo fipoahana fitaovam-pifandraisana nampiasain'ny hezbollah ka nafatesana olona marobe tamin'ny herinandro teo ny tao amin'ny fohibean'ny sampam-pitsikolovana ao Mossad io. Ny farana teo ny vaovaontsika tamin'ity alina ity isaorananao ny fanjoina izany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco rahapitso maraina amin'ny fito mandrapitafa tompoko lasa tompoko vavy.